tässä jouduin tuuraamaan nyt sitten Petri Nurmista, jonka itse asiassa piti tulla tähän pitämään tästä lähetystyöstä. Tämä raamattutunti Petri joutui yllättäen hautajaisiin. Hän sieltä yksi sisar kuoli, sellainen, joka oli hyvin syöpäsairas, joka puolelle levinnyt syöpä. Ja Markus saattoi tavatakin hänet siellä Pietarsaaressa, varmaan oli teltalla. Ainakin Kaustisen teltalla oli. Mutta hän oli tullut uskoon tuossa keväällä ja taivaaseen oli selkeästi menossa. Mäkin juttelin hänen kanssaan ja rukoilinkin hänen puolesta siellä Kaustisen teltalla tuossa heinäkuun alussa. Mutta Jumala ei nyt sitten parantanut häntä täällä maan päällä, vaan päätti parantaa hänet ylentämällä hänet kirkkauteen. Kiitos Jumalalle. Ja tästä syystä sitten Petri ei pystynyt tulemaan tänne tänään. Ja hän soitteli, kun mä nyt olen tämän kurssin kuitenkin johtajani, että voiko hän saada vapautuksen tästä nyt, tästä raamattutunnista. Ja Särkän kanssa tehtiin omavaltainen päätös, että minä sitten pidän tämän tässä. Lähdetään liikkeelle, kun lähetystyöstä puhutaan, niin siitä, mitä Herra on meitä käskenyt. Yleensäkin muuten se on ihan hyvä, kun ihmiset aina sanoo, että mitä sä täällä näistä asioista puhut, ihan täällä kotimaassakin, niin aina hyvä sanoa se, että en mä tää muuten olisi, kun Jeesus on käskenyt olla. Koska on. Ei siitä mihinkään pääse. Jeesus on käskenyt. Ja luetaan täältä tätä Matteuksen evankelin mukaan lähetyskäskyä. Ja ne 11 opetuslasta, tämä on Matteus 28:16. 11 opetuslasta yksi he lankesi pois. Vaelsivat Galilean sille vuorille, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartaa ja rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansan minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, sillä mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Nyt Jumala antaa tässä selvän kehotuksen ja käskyn. Jeesus puhuu tässä kaikista kansoista. Meidän ei tule rajoittua yhden kansan keskellä toimimaan. Ja itse asiassa evankelioinnin ja lähetystyön välinen ero onkin vaan tällainen maantieteellinen. Evankeliointi on lähinnä sitä, mitä tapahtuu kotikulmilla. Ja lähetystyö on sitten se, mitä tapahtuu kauempana. Yleensä ymmärretään näin, että oman valtakunnan rajojen ulkopuolella. Tässä Jeesus antoi kolme erillistä tehtävää, tehdä opetuslapsia. Ja me ymmärrämme, että se silloin tähtää siihen, että ihmiset pitäisi saada uudesti syntymään ylhäältä. Sehän on se kaiken A ja O, koska Raamattu sanoo, että joka ei synny uudesti ylhäältä, ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Me ei siis voida lähteä sellaiseen lähetystyöhön, johonka ruotsalaiset lähtivät aikanaan, kun he tulivat kupittaa lähteelle ja ilmoitti näille silloisille varsinaissuomalaisille, että pää katkee, jos ei kaverittu kasteelle. Sillä ei ollut ihan hyvät tulokset. Samaa ruotsalaiset käyttivät vielä hämäläistenkin kohdalla. Tulivat sinne Hämeenlinnan seudulle ja ilmoittivat, että joka jätkä muija ja kersankin vielä on tultava nyt sinne, että nyt kaikki kastetaan ja teistä tulee kristittyjä. Ja sitten sillä oli vielä huonommat tulokset, kun hämäläiset on vielä junttipäisempiä kuin kekkää muut. Sitten kun ruotsalaiset vetäytyi pois, niin ne menivät katumaan järvelle siihen Hämeenlinnan viereen ja pesivät pois sen kasteensa. Että sen tähden sen nimi on Katumajärvi yhä tänä päivänä. Ja sitten tämä näkyi vielä Agrikolan aikana, joka käänsi Uuden testamentin suomeksi ensimmäisenä. Niin hänellä on siellä esipuhe, hän käänsi myös psalmit. Psalmien esipuheessa lukee näin, että nämä ovat hämäläisten epäjumalat, joita he julkia salaa palvelevat. 400 vuotta sen jälkeen, kun heidät jo oli tehty kristityiksi. Mutta yhtäkään heistä ei oltu saatu uudesti syntymään ylhäältä. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää muistaa koko ajan, että mikä on se tähtäys. Vain uudesti syntyneet voi olla opetuslapsia, eikö niin? Toiseksi tulee kastaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Eikä tätäkään asiaa sovi jättää huomioimatta. Meidän ei saa hävetä kasteasiaa missään kohtaa. Viittaan tämän kirjan kirjoittaja Erik Janssoniin. Tämä on valtava kirja. Ainoa, että tämä päättyy siihen kohtaan, kun Janssonin vaikeudet alkoivat. Sitä ei kerrota tässä. Ei Janssonin itsellä ollut vaikeuksia, mutta baptistit jakaantuivat janssonilaisiin ja muunlaisiin sitten juuri tämän historian lopuksi. Mutta janssonilaisilla oli herätystä edelleenkin. Sitten ne yhdisty myöhemmin ja herätys loppui. Aika mielenkiintoinen tarina. Eikö olekin muuten? Janssonin kiusaus. Jansson oli väkevä veli loppuun asti, mutta hän oli sellainen periaatteemies ja periaatteemiehistä ei aina tykätä. Sitten kolmanneksi piti opettaa pitämään kaikki, mitä Herra oli käskenyt pitää. Ja se sitten toteutuu siellä apostolien teoissa. Esimerkiksi sanotaan, että ne, jotka ottivat hänen sanansa vastaan, kastettiin ja niitä lisääntyi noin 3000 ja he pysyivät apostolien opetuksessa. Tämä muuten perustuu sekin, että miksi me kastaessa edellytämme usein miten uskoisin, niin myöskin seurakuntaan liittymistä. Koska tällainen opetusvelvollisuus kuuluu tähän kastamiseen. Että se ei ole mitään kiusantekoa. Nyt tähän sisältyi tämä lupaus, että Jeesukselle on annettu kaikki valta ja minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Usein se irrotetaan asiayhteydestä tämä, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Kyllä mä nyt sen myönnän, että Herra on niidenkin kanssa, jotka ei ole lähetystyössäni loppuun asti mukana. Mutta erityisesti se oli sanottu tähän. Ja erityisesti oli sanottu, että minulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, koska lähetystyö vaatii hyppyä tuntemattomaan usein, vaatii uskoa paljon, vaatii sitä, että sellaista määrättyä rohkeutta. Jokainenhan tykkää olla, sanotaan, tutuissa ympyröissä. Ja niissä on helpompi olla paljon. Tutut ihmiset, tuttu kieli, tuttu kulttuuri, kaikki tällainen tutut kotimaisemat ja niin edelleen, on vaikea aina lähteä johonkin. Tiina kiusaa tyttöjä selvästi vai?
Ampiainenko
se oli? Jaa. Minusta se näytti Lenitalta. Ei kun Lenita taisi huitoa sitä ampiaista. Eli täytyy ymmärtää heti, ettei lähetystyön lähtö ole helppoa. Sen tähden voi sanoa näinkin, että no mitä ihmettä, jos te riehutte, niin sitten se just pistää. Ootte vaan rauhallisesti. Asiahan on nyt niin, että mehiläishoitajat on aina ihan verkkasia kavereita ja menee ihan rauhallisesti. Eikä, ei ne pistä niitä ollenkaan.
Missä se on? Ja nyt keskitytään tähän tuntiin.
No miten voi keskittyä, kun sä riehut siinä? Kuka aukaisee ne aina? Selvästi ei ole oltu venäläisessä lähetystyössä, siellä ei ikkunoita turhia auota. Tunkkaisuus kuuluu kuvaan. Joo, särkä tuolla, se rakastaa tuota telttaa niin paljon, että se hyplasi niitä reunoja koko eilisen iltaan. Ja joka narua käy kokeilemassa, niin kuin auton ostaja potkii renkaita. Kyllä tämä lähetystyöaihe taitaa olla nyt tuhoutunut jo. No niin, antakaa ne olla. Se on tuossa liivin luona nyt. Vie se ulos. Jeesus tätä lähetyskutsua toi esiin useissa eri otteessa. Se ei ainoastaan ollut tuo kohta. Tämän hän siis antoi sillä vuorella, jonne Galileassa piti mennä. Mutta sitten kerrotaan, että toisen kerran Jeesus antoi lähetyskäskyn heidän ollessaan aterialla jossakin. Ja täällä sanotaan näin, Markuksen evankeliumin 16 luku. Ja 14 sanotaan, vihdoin hän ilmestyy myöskin niille 11 heidän ollessaan aterialla. Ja hän vähän nuhteli heitä epäuskosta ja sydämen kovuudesta. Ja sitten hän sanoi siellä Markus 15, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, jotka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat, ja sitten ne luetellaan tässä. Nyt jälleen Jeesus puhuu samat asiat oikeastaan. Periaatteessa tehtävän kuva ei muutu. Julistakaa evankeliumia. Hetkinen, nyt tämä ilmoittaa, että minulla loppuu virta. Kyllä näin on. Te näette, vihollinen ei tykkää tuosta lähetystyöstä.
Aina ylihenkistä.
Nyt se sanoo täällä, että uusia päivityksiä kyllä saatavissa, mutta mä en niitä käyttäisi ottamaan. Joo, käsky kuuluu julistaa evankeliumia ja kastaa niitä, jotka uskovat. Ja tässä kohtaa Jeesus, oikeastaan se sisälty siihen, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, niin nyt se valta osoittautuu sellaisella tavalla, että seuraa ihmeitä ja merkkejä, eikö niin? Kyllä Herra on luvannut niitä, ihan selvästi. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni hajaavat ulos riivaajia ja puhuvat uusilla kielillä. Kyllä meillä tätä tapahtuu kuitenkin. Mun mielestä pikkusen ollaan epäuskovallassa tässäkin mielessä, että jos ajatellaan maailmanlaajuisesti, niin hirveästi paranee sairaita joka puolella koko ajan. Riivaajia ajetaan joka puolella maailmaa ulos. Nämä merkit seuraa joka puolella. Ei tämä tarkoita sitä, että juuri minun kohdalla kaikki koko ajan toimii, että kerta kaikkiaan mennään johonkin käärmeiden pesään ja kuletaan tuolla vaan käärmeet kädessä koko ajan ja ne ei pistä meitä ja kitataan myrkkyjä koko ajan suuhumme. Kun täällä kerran luvattiin tällaistakin, että nostavat käsin käärmeitä ja jos he juovat jotain kuolettavaa, ei se heitä vahingoita, Niin ei se tarkoita, että koko ajan tällaista tapahtuu. Joo, ampiaisinkin voi nostaa käsi. Tästä tulee mieleeni, kun eräs veli oli tuolla Israelissa ja hän ei ollut varsinaisessa lähetystyössä, hän oli turistina siellä, mutta oli kova todisteleen Jeesuksesta ja siinä oli jotain näitä ortodoksijuutalaisia nuoria miehiä, joille hän todisti. Ja niistä joku oli lukenut Uutta testamenttia sitten niin hyvin, että hän tiesi tämän kohdan ja sanoi, että hän haastaa sinut nyt kokeeseen, että hän tuo myrkkyä tänne, että jos evankeliumi on totta, niin sä et kuole, kun sä juot sitä, että ootko valmis tähän. Ja veli sitten siihen, se oli kyllä rohkea veli, se sanoi, että yhdellä ehdolla suostun. Että kun mä oon juonut sen myrkyn enkä kuole, niin sinä annat elämäsi Jeesukselle. Niin myrkyhaku loppu siihen. Joskus täytyy panna peliin paljon. Joo, kiitos Jumalalle. Mutta musta se oli valtava oivallus tältä veljeltä. Jeesus siis lupasi osoittaa valtasuuruuttaan, erityisesti lähetystössä. Ja kyllä se sellainen asia on, että lähetyskentillä kokee enemmän kuin kotimaassa näitä juttuja, melkein joka mies. No sitten Jeesus puhui ennen taivaaseen astumistaan tästä lähetystyöstä, ja tämä on meille sellainen hyvin ohjeellinen. Tämä on ollut sellainen, kun puhutaan lähetysnäystä, niin minun lähetysnäkyni on ollut tämän sanan innoittamaa. Siellä luen nyt vaan apostolin teot 1:4. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, käski hän itse ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Ja sitten hän sanoi jakeessa 8, vaan kun pyhä henki tulee teidän yllenne, sanotaan alkutekstissä, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Ja nämä sanat, aina maan ääriin saakka, täällä sanotaan, kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä. Eli Jeesuksen viimeiset sanat maan päällä oli maan ääriin asti. Maan ääriin saakka. Ja se on niin kuin kaikunut mulla täällä sisäisessä maailmassa aina tämä maan ääriin saakka. Ja vaikka et sä koskaan lähtisi lähetystyöhön, niin jos ei lähetyksen tuli ikään kuin pala sun sielussas, niin jotain on rempallaan. Joka iikalla pitää olla lähetysnäky, vaikka ei koskaan lähtisi lähetyskentälle. Sillä se on se, joka tuo se oli Herran viimeinen tahto. Ajatelkaa. Siinä on se dynamiikka, seurakunnasta loppuu dynamiikka, jos ei sillä ole tätä näkyä maan ääriin saakka kerta kaikkiaan. Siinä on sellainen heti semmoinen innoituksen tuntukin, että ja sitten semmoinen uskon henki, että ei tässä ihan napilla pelata, että tässä ei niin kuin ajatella, että pitää päästä jotenkin tuonne Karkkilan takamettiin asti, että tässä täytyy mennä maan ääriin asti, eikö niin? Kiitos Jumalalle. Siinä on heti haastetta ja kaikkea, ja siihen Jeesus lupasi erikoisesti sen pyhän hengen kasteen. Tämäkin on huomattava, mihin asiaan Jeesus oikeastaan lupasi tämän pyhän hengen kasteen. Ei se ole meidän iloitteluamme varten, että hoi kun valtava fiilis oli, kun pyhä henki täytti. Kyllä siinä voi olla valtavia fiiliksiä, mutta sen ensisijainen tarkoitus on ihan selkeä. Kun pyhä henki tulee, niin te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani tässä paikallisesti Jerusalemissa, tässä maakunnassa Juudeassa, tässä vierasheimosten alueella Samariassa, ja sitten siitä aina eteenpäin niin paljon kuin maata riittää. Halleluja. Siihen asiaan nimenomaan liittyy Pyhän Hengen kaste ensisijaisesti. No yhtä aikaan se oli vähän sellainen asia, että Pyhän Hengen kaste oli rintanappi, hengellä kastettu, jonka sitten ne, jotka oli sen saanut, niin kyllä piti mukavasti esissä ja herättääkseen kateutta niissä, jotka ei vielä ollut saanut, että ei tämä asia näin saa mennä. Mutta mua siunaa tämä asia, ja henkilökohtaisesti en ole kokenut paljon suurempia ihmeitä koskaan muuten kuin juuri lähetysmatkoilla. Siellä Jumala on ilmestynyt kaikkein voimakkaimmalla tavalla ja todistanut siitä, että tämä on jotain, mitä hän haluaa, kerta kaikkiaan. Ehkä mä kerron tässä vielä, jotkut ja useat on kuullutkin niistä asioista, mutta täällä loppupäässä voin sitten jotain tästä sanoa. Paavali esitti tällaisen lähetystyön työnjako-ohjelman, mikä on jumalallinen. Ja juuri sen tähden se lähetysnäky pitää olla kaikilla, koko seurakunnassa. Roomalaisten 10:13-15 sanotaan näin. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Siitä lähdetään liikkeelle. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Tämä viimeinen kohta on sellainen, jota usein ei niin kuin tulla ajatelleeksi. Kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Kyllä vaikea on ihan yppöyksin lähteä mihinkään, jos ei kukaan ole tukemassa. Paavalista kirjoitetaan yhä uudelleen ja uudelleen, että siellä Antiokiassa he varustivat hänet tälle matkalle. Kerrotaan, kuinka eräät seurakunnat lähetti hänelle, oliko se nyt sitten Filippin seurakunta, joka lähetti hänelle tukea. He olivat lähettäjinä jossain vaiheessa siellä kreikkalaisessa lähetystyössä, jossa Paavali oli Ateenassa ja pitkin näitä Korinttoa ja muita sen ajan kreikkalaisia kaupunkeja. Tarvitaan julistajia ja tarvitaan lähettäjiä. Nämä julistajat, eli lähetyssaarnaajat, Mä mielellään käytän tätä sanaa lähetyssaarnaaja, koska se tekee eron lähetystyöntekijän ja lähetyssaarnaajan välillä, koska siinä on ero. Onhan nimittäin paljon tällaisia sosiaalisia projekteja, jotka on kytketty lähetyskentän yhteyteen. On lääkäreitä, sairaanhoitajia ja muita tämmöisiä avustustyöntekijöitä ja kaikkia, enkä mä niitä turhana pidä. Esimerkiksi juutalaislähetystyössä jäi viimeksi sanomatta se, että koska kristityt on tehnyt niin julmetun paljon pahaa, niin sanotut kristityt, juutalaisille niin on äärimmäisen sydäntä avaavaa se, että kristityt tekee vaihteeksi hyvää, eikö niin? Ihan hyvää, pelkkää pyyteetöntä hyvän tekoa, joka ei näytä ollenkaan niin kuin olevan kytköksissä mitenkään heidän käännyttämiseensä. Et jopa se pitää vähän erillään. Se on sydäntä avaavaa juttua, kuulkaa. En malta olla kertomatta, Halvor Ronning mulle kerran kertoi tällaisen tapauksen Amerikasta, kun eräs saarnaaja oli hyvin innokas sitten siinä voittamaan naapuriansa Jeesukselle, ja se oli hirveän kielteinen se naapuri. Ja tämä sitten ajatteli, että ei tässä auta kuin pitkän linjan käännyttäminen, että hän rupeaa tekemään sille kaikkea hyvää. Niin hän ajoi sen nurmikkoa siellä välille ja teki kaikkia palveluksia ja apuja ja kaikenlaista hyvää koetti tuoda. Jos kalaa tuli vähän reippaammin, niin hän vei kaloja siihen ja teki tällaista kaikkea. Ja pikkuhiljaa se kaveri sitten suli siihen, että ei nämä uskovat ehkä olekaan ihan pönttöjä, että ainakin tämä naapuri on sitten ihan hyvä tyyppi. Ja kyllä se aina sanoi se pastori, että meillä olisi kokous silloin ja silloinkin, että jos haluat tulla, niin tuu mukaan vaan. Ja erään kerran se sitten ajatteli, että no kun kerran se on noin mukava mies, niin lähden nyt sitten sen mukana. Ja se tulee sinne kokoukseen ja se oli sitten oikein semmoinen pikkusen äkkiväärä diakoni siinä seurakunnassa. Ja sitten kun kokous loppui, niin se meni sen pastorin naapurin tyköön ja sanoi, että älä sä luule, että se mitään auttaa, että sä tuut tänne kokoukseen, vaan että helvettiin sä oot silti menossa. Et sun täytyy antaa elämäsi Jeesukselle. No pastori meinasi vajota maan alle siinä kohtaa. Mutta seuraavana päivänä se samainen mies tulee sen pastorin tyköön ja sanoo, että kyllä se teidän diakoni ihan oikeassa on. Että hän haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. No se story ei ollenkaan lopu tähän, vaan se ydinkysymys on, kuka voitti tämän sielun? Miettikää. Kyllä se oli ne molemmat. Niin, kyllä se oli ne molemmat. Molemmat tarvittiin. No tämä vaan, että kun jotkut kritisoi, jos lähetystyössä on jotain tällaisia sosiaalisia projekteja mukana, niin kyllä kuulkaa, ne on kuitenkin voi olla hyvinkin hyviä, niin kuin sydämen pehmittäjiä. Mutta ilman sitten sitä julistusta, niin ei siinä kukaan pelastu, mutta sydämen avaajina ja tällaisetkin voi olla ihan hyviä. Mutta siis lähetyssaarnaajia tarvitaan. Ja oikeastaan alun perin ilmeisesti heitä kutsuttiin apostoleiksi. Siis on ne 12 apostolia plus sitten nämä muut apostolit. Ja täällä Efesolaiskirjeessähän sanotaan näin, että 4.11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Mä oon seikkaa paljon pohtinut, että miten saisi seurakunnan sellaiseksi, että todellakin koko seurakunta on työssä mukana. Siihen tämä tähtäisi. Jopa lähetystyöntekijöiden rooli oli sellainen, että ne oli tekemässä pyhiä täysin valmiiksi palveluksen työhön. Hyttinen varmaan muistaa nuoruudesta, kun ennen pidettiin lähetyskokouksia oikein erikseen, niin ne lähetyssaarnaajat, jotka siellä kertoi työstänsä ja puhui, kyllä ne oli koskettavia ja sytyttäviä juttuja, joissa niin kuin voi sanoa, että lähetysnäyt jaettiin yleensä tämmöisissä kokouksissa. Jumala tarkoitan, niitä kosketteli ihmisten sieluja ja itsekin muistan, ne oli Jurvan baptistiseurakunnan keskellä, joka oli, siellä oli kesäjuhlat, niin siellä lähetystyöntekijät, siellä oli useampia silloin siinä lähetyskokouksessa. Niilo Mäenpää oli ainakin ja muistaakseni Kauko Maliin. Ja siinä mä ymmärsin, että mulla on joku rooli lähetystyössä vielä elämässäni. Siinä se kosketti. Kyllä nämä on tällaisia, että lähetystyöntekijän ainoa tehtävä ei ole mennä sinne, vaan olla innoittava. Paavalihan tuli sinne lähettävään seurakuntaan ja kertoi, mitä Jumala oli tehnyt siellä ja näin piti yllä lähetystulta. Kyllä se kuuluu sekin lähetystyöntekijän tehtäviin, että koko seurakunta syttyisi siihen lähetystyöhön ja sen takia jos ei tämä porukka syty, niin ei sitten muutkaan. Mä uskaltaisin sanoa näin. Koska tänne on tullut ihmiset, jotka on Jumalalle antautuneita ihmisiä. Ja mä nyt varoittaisin vielä tämmöisestäkin. Tällainen hengellinen fakki-idiotismi tarkoittaa nyt sitä, että ei nähdä kuin kapeasti se oma palvelussektori. Kerta kaikkiaan noi, ketkä on katulähetystyöntekijöitä, niin ei kerta kaikkiaan, ei mikään, ei niin kuin, jos ei sitä koko ajan hehkuteta, niin kyllä seurakunta on ihan pielessä. Sitten lapsityöntekijät saattavat myös nähdä vaan sen, että tässä seurakunnassa on kaikki pielessä, kun meillä ei ole tämä lapsityö korotettu siihen kunniaan, missä sen täytyisi olla. Ja ymmärrättekö, mitä mä ajan takaa? Jokainen niin kun, tietysti pitääkin nähdä se oma kenttänsä, mutta pitäisi nähdä myös laajemmin. Niin, että näkee, että kyllä noi toisetkin tekee erran työtä. Ja että me ollaan vielä yhdessä tässä pelissä mukana. Ja mä oon kuulkaa lähtenyt kaikenlaisiin kuvioihin mukaan. Viime kesänäkin mä oikein ilmoittauduin Padasjoen helluntaiseurakunnan lastenleirille Raamisten pitäjäksi, kun mä en ollut koskaan ollut ennen. Ja kuulkaa, emännän, meidän Eija on sitä kyllä tehnyt. Tämänkin seurakunnan leireillä oli aikanaan paljon pitämässä pienten lasten raamiksi. Ja sieltä tempastiin nuo flanellot peliin ja minä niitä kattelin kömpelöön sormin, että mistähän me löydettäisiin roomalainen sotilas. Onko täällä ketään Sakkeuksen näköistä kaveria? Ja niitä lajittelin ja sorttasin siihen sitten, että saisi jonkun esityksen. Ja flanellotaulu ja lapsetkin huomautteli, että miten toi puuton näköisesti on tuossa. Mutta en tiedä, mitä Jani oli läsnä, että kai se jotenkin meni silti.
Joo.
Joo, Jani ei pääse kotiin, mutta ei vaineska. Mutta vaikkei tämä ole, enkä mä nyt varmaan lapsityöhön ole menossa muutenkaan, niin laajemmin, niin mä tosin sanoin seurakunnalle, että jos ei ketään löydy lapsityöhön, niin keksikää joku muu saarnaamaan. Minä alan tehdä sitten sitä lapsityötä. Et pakko on se aloittaa nyt. Ja me nähdään, että nämä lähetystyön tekijän tarkoitus on myöskin, että kaikki pyhät tulisi täysin valmiiksi palveluksen työhön. Ja olisivat siinä niin kuin mehiläiset, joita täällä lentelee, niin mukana aina. Se on kumma nuo jotkut eläimet, niin kuin mehiläiset ja muurahaiset ja tämmöiset, kuin ne pystyvät se organisoituun yhteistyöhön. Että kun kerran näkisi sellaisen seurakunnan, missä jokainen husi, missä sattuu ja suurin osa vedä lonkkaa, niin se olisi, siinä olisi voimaa, kuulkaa. Ja se olisi Jumalan tahto. Mutta jos ei ole näkyä ja ei ole mitään syttymistä asioihin, niin ei sitä kyllä sit tapahdu. Jos näitä lähettäjiä vielä ajattelee, niin lähettäjät ensinkin siunasivat lähtijät, apostolien teot 13:3-4. Mä en nyt sen paremmin lue sitä, että muistatte, että kun Antiokian seurakunnassa oli profeettoja, ja tuli hengen sanoma, että erottakaa minulle Paavali ja Barnabas siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Niin sitten he paastosivat ja rukoilivat heidän puolestaan ja laskivat kätensä heidän päälleen ja lähettivät heidät. Ja se on mielenkiintoinen, sitten kuitenkin sanotaan niin, he Pyhän Hengen lähettäminä lähtivät. Että Pyhä Henki on niin sitoutunut seurakuntaan, että Pyhän Hengen lähettäminen tarkoittaa sitä, että seurakunta lähettää. Kiitos Jumalalle. Kun mä aikanaan lähdin Israeliin, niin mä olin tästä hyvin, hyvin syvästi tietoinen. Ja tässä yhteydessä ehkä voi kertoa tämä. Ja mä olin silloin Vihtavuoren baptistiseurakunnan paimenena. Ja se oli pieni seurakunta, josta mä tiesin, että niille ei ole mitään jakoa kannattaa rahallisesti. Ja minä sitten vanhemmistolle sanoin, että Jumala on kutsunut minut sinne Israeliin, että Mulla olisi yksi pyyntö vain. Rahaa en pyydä, koska teillä ei sitä ole. Mutta minä kysyn, voitteko veljet siunata sinne? No veljet sitten sanovat voivansa, ja eräs vanhemmistoveli sanoi, että se oli aikamoinen lupaus mun mielestä. Se sanoi, että ja kyllä me taloudellisestikin jotain annetaan, että jos ei kukaan anna muuta, niin mä takaan omasta lompakostani 2000 markkaa kuukaudessa. Ja se oli siihen aikaan melkein, voi sanoa, lähes sama kuin nykyään 2000 euroa. Kuitenkin ihan huomattava summa. Sanotaan, että no se oli ehkä puoli kuukausipalkkaa tavalliselta ihmiseltä. Sanotaan 1000 euroa suunnilleen se oli ehkä. Yksi ainoa mies lupasi, vaikka en pyytänytkään. Ja kyllä ne sen lupauksensa pitivät. Ja siunasivat sitten minut sinne lähtemään. Lähettäjät myöskin pyrkivät, niin kuin jo sanoin, varustamaan näitä lähtiöitä eri tavoin. Apostolien 15.6 sanotaan näin. Ja se, miksi mä nyt näistä puhun, niin on se, että koska te ette kaikki lähe lähetystyöhön, mutta kaikilla teillä pitää olla lähetysnäky, niin, ja ymmärrys lähetystyön tarpeellisuudesta ja keskeisyydestä seurakunnassa. Oikeastaan seurakunnan olemassaolon tarkoitus on lähetystyö. Niin täällä sanotaan näin, sitten apostolien teot, missähän se mulla on. Ei se voi olla 15.6. Mikähän se sitten on? Mä oon pannut jonkun väärän luvun. No, te muistatte, että ne varustivat, eikö niin? En nyt käy siihen. Otetaan filippiläisten 4 ja 5 sitten korvaava paikka. Siellä sanotaan näin. 4 ja 16, anteeksi. Sillä Tessalonikaankin te minulle kerran jopa kahdesti lähetitte, mitä tarvitsin. Ei niin, että haluaisin lahjaa, vaan minä haluan teidän hyväksenne karttuvaa hedelmää. Ja tämä on mielenkiintoinen kohta. Jos ei seurakunta varusta tue lähetystyötä ja lähetystyön tekijöitä, niin niille ei kartu hedelmää. Eikö niin? Jos sen tähden ihan oman itsesi tähden, että karttuisi hedelmää, sun pitäisi olla tukemassa lähetystyötä. Myöskin rukouksin, toinen Tessalonikalaiskirje 3, sanotaan näin. Mitähän ihmeen Raamatun kohtia mä oon yleensä tänne laittanut. 3 ja 1, joo. Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin, niin kuin teidän keskuudessanne. Sana nopeasti leviäisi. Mä oon miettinyt tätä, kuulkaa, kun lähetystyö jumittaa nykyään paljon kauemmin kuin Paavalin aikana. Lähetystyöntekijä joutuu sitoutumaan yhteen paikkakuntaan paljon pitemmäksi aikaa. Tämä on ongelma. Vaikka Espanjassakin. Nyt voi olla, että särkkä on Viennassa 5 vuotta. Ei se hyvä ole. Rukoilkaa 2,5 vuodessa ja sitten muualle 2,5 vuodeksi. Se on sellainen paavalilainen tyyli suunnilleen. Että työ tulee nopeammin tehdyksi. Ja ei se Paavalista ollut kiinni, hei. Hän itse kirjoittaa, rukoikaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi. Ja kuulkaa, minä en ole ollut pois rukouskokouksesta ikänä, voi sanoa melkeinpä, muuta kuin sairauden tähden. Minä en laiminlyö rukouskokousta. kerta kaikkiaan, niin en muista, olisiko kertaakaan kuullut, että seurata rukoilisi, että Jumalan sana nopeasti leviäisi. Onko Hyttinen kuullut? Mutta et usein.
En usein.
Mm.
Ehkä kerran kaksi
elossa. Pankaa merkille, että tämä on pitkä linja uskova, kauemmin ollut kuin minä. Ne, mies on vanha, mutta sä oot tullut nuorena uskoon. Niin. Ajatelkaa, miksi se sitten ei etene. Ei se siitä lähetystyöntekijästä ole kiinni. Tietysti siitäkin se voi olla kiinni, mutta kyllä meidän tehtävä olisi rukoilla, että Herran sana nopeasti leviäisi. Tavalla tai toisella. Nyt sitten siitä kutsusta lähetystyö vielä. Niin täällähän nähdään, että Jumala oli puhunut Paavalille tästä aiheesta. Palataan sinne apostolien teot 13 ja 2. Heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastutessaan pyhähenki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Heidät siis jo oli kutsuttu, heitä ei kutsuttu tässä. Tässä kutsuttiin seurakunta. Heidät oli aiemmin kutsuttu lähetystyöhön. Mä en tiedä, onko täällä varmaan pidetty Jumalan kutsusta jo joku raamattutunti, mutta sen tähden minä lähinnä, ja Rautalahtiko sen pitää. Mä autan häntä etukäteen tässä. Niin minä vaan niin kuin kerron sitten ihan omalta kohdalta, mitenkä nämä asiat tapahtui. Jumala panostaa paljon siihen, että se, jonka hän haluaa johonkin lähtevän, niin todella lähtisi. Kun tulin uskoon vuonna 1972 helmikuussa, niin en muista tarkkaa päivää, se oli samalla viikolla, kun Olavi Eskola tuli uskoon. Me ollaan tultu samalla viikolla uskoon. Ja se oli hyvä viikko, eikö vaan? Ensimmäinen viikko kuitenkin, helmikuuta se oli. Ja toinen päivä siitä, kun olin tullut uskoon, mä istuin linja-autossa. Ja yhtäkkiä jouduin niin kuin elokuviin. Ja näin itseni saarnaamassa evankeliumia jossain kotikokouksessa. Ja mä en edes tiennyt, että pidetään mitään kotikokouksia. Mä en ollut koskaan kuullutkaan, että voisi kirkon ulkopuolellakin puhua jotain. En ollut koskaan nähnyt yhtäkään vapaan suunnan saarnaamista tai jotain sellaista. Pappeja pöntöstä, niitäkin vain Ani Harvoin rippikoulussa oli pakko hakea 4 leimaa muistaakseni. Ja näin edelleen. Ja minä ymmärsin yhden asian, että tässä taitaa olla nyt kysymys tästä saarnavirasta. Ja no se vähän jo välillä painu unholaankin. 7 vuotta mä kannoin sitä kutsua sisäisessä maailmassa. Jumala tarkensi sitä matkan varrella myöskin vähän. Olisikohan ollut kuukausi siitä, kun olin tullut uskoon tai 2, niin minä taas jouduin kuin elokuviin. Ja minä näin Neuvostoliiton kartan, sen aikaisen Neuvostoliiton kartan. Ja mä lähdin kulkemaan siellä Neuvostoliitossa Riigasta eteenpäin kohti itää. Ja niin kuin pykälä pykälältä mentiin ja Uralkin tuli ylitettyä, sen mä muistan. Ja sitten silloinhan se 70-luvulla oli ihan mahdoton ajatus, että joku Neuvostoliitossa tekisi lähetystyötä. Mutta Herrahan sen asian sitten ratkaisi. Mä kyllä jo Neuvostoliiton aikaan sitten aloitin siellä Latviassa, nimenomaan Riikassa, tuon yhden Janhosen Timpan kanssa me siellä kulettiin, joka Turussa asuu, ehkä Pönni muista, tuntee Timpan saman seurakunnan miehiin. Ja sitten tiedätte hyvin, että mä oon kulkenut siellä aika paljon. Erikoisesti arkangelin työ oli sellainen, missä Jumala ilmestyi väkevästi monta kertaa, teki ihmeitä. Mä voin vaikka jonkun kertoa esimerkiksi siitä, mikä valta Jeesuksella on. Sehän oli ulkomaalaisilta suljettu alue, missä me se työtä tehtiin, koska siellä oli venäläinen rakettiteollisuus siinä aika lähellä. Ja niin, mutta 3 kertaa karkotettiin sieltä. Mutta sitten se, kuka karkotti, niin oli kuitenkin semmoinen symppis äijä. Se sanoi, että hän nyt neuvoo, miten sä pääset tänne laillisesti. Ja niin kova sitkeä hinku on tänne tulla. Ja kyllähän sen tiesi, että me lähetystyössä ollaan. Ja hän jopa myöhemmin pyysi Raamatun itselleen. Ja sitten kun mä lopetin sen arkangelin työn, niin hän sanoi, että älkää nyt vielä lopettako, eikä tämä työ vielä ole tehty. Semmoinen ihan symppis mies oli hän passi- ja viisumitoimiston pomoja. No, hän sitten sanoi, että sun täytyy saada jonkun valtiollisen elimen tämä kutsu tänne alueelle. Siis Venäjän valtiollisen jonkun laitoksen, ministeriön tai jonkun tällaisen kutsu. Ja no, ei se ollut ihan helppo nakki, mistä mä revin semmoisen sitten. Ja sitten mä olin siihen aikaan Jyväskylän yliopistossa tekemässä tätä, aloittelin silloin tätä väitöskirjan tekoa. Ja Jumala oli mulle sanonut, että sä tuut tarvitteen tätä asiaa, kun mä kysyin Jumalalta, että onko tämä nyt mun tehtävä, mitä väitöskirjoja ruveta tekemään. Niin kerta kaikkiaan, niin sitten meidän proffa sanoi, että he on lähes Petroskoin yliopistoon, että kun sä siellä paljon kuljet, niin hän kysyisi vähän neuvoja, kun hän ei ole ennen ollut. Mä sanoin, että voisinko mä tulla jopa mukaan. Et mä voin sitten neuvoa siellä paikan päälläkin. Ja se sanoi, että sehän olisi oikein hyvä. Ja pari proffaa tuli ja minä sitten. Ja siellä pyörin niiden professorien mukana. Ja sitten niillä oli joku palaveri, että missä pohdittiin sitä, että mitä yhteistyötä voitaisiin tehdä Petroskoon ja Jyväskylän yliopisto. Ja ne ei keksinyt ensin ei millään mitään. Niin mä sanoin, että mulla olisi yksi ehdotus kyllä. Voisiko Petroskoin yliopisto järkätä mulle kutsun arkangelin alueelle Plesetskin rajoniin tekemään tutkimustyötä? Ja kyllä ne sen teki. 2 vuotta mä kulin siellä. Jumala aukaisee, kuulkaa, soljettujakin ovia, jos se on hänen ja se oli sitä ennen oli ollut tällainen tilanne. Mä olin siellä Karjalassa Petri Nurmisen lähetyskentällä paljon pyörinyt, siellä Jumala puhui mulle, että sun aikas Karjalassa on loppu, että minä lähetän sinut kauemmaksi itään, missä ei kukaan ole vielä koskaan julistanut evankeliumia. No mä tulin kotiin ja sitten mä pidin pari kokousta Joonas Kelottijärven kanssa. Ja vaan, että sanoin Kelottijärvelle, että rukoiles mun puolesta vähän, mulla tässä pohdin yksiä asioita, mutta en mitään ollut sanonut mitä. Ja niin Joonas ojentaa kätensä ja sanoo, Herra lähettää sinut kauemmas itään, missä ei kukaan vielä julistanut evankeliumia. Asia tuli harvinaisen selväksi. Mutta en mä tiennyt, mihinkä itään se lähettää. Ja sitten seuraavan kerran, kun mä olin Karjalassa, niin siellä olin Petroskoissa seurakunnassa, niin eräs nuori neito tulee mun tykö ja sanoo, että hän on 4 vuotta sitten tullut uskoon täällä Petroskoissa, että hän on kotoisin Arkangelin alueelta, missä ei ole mitään evankeliumin julistusta. Että hän on rukoillut 4 vuotta, että Jumala lähettäisi jonkun hänen kotikylilleen julistamaan evankeliumia. Ja siinä mä tiesin, että tässä se on. Kiitos Jumalalle. Kyllä siitä olisi paljon kerrottavaa ja ehkä mä joskus kirjoitan kirjan siitä. Siellä koettiin monenlaisia ihmeitä, välillä huvittaviakin. Erääkin kerran Igor Zinjov peruutti auton ojaan niin, että me oltiin nokka pystyssä siellä. Kun nimittäin siellä oli lumimyrsky eikä nähnyt, että siinä on oja. Ja me sitten jouduttiin jäämään yöksi sinne autoon. Auto kävi, runksutteli siinä muutamassa palvelut, tuli talvi ja ei millään keinoin saatu sitä ylös sieltä. Ja minä yöllä heräsin ja sitten mulle tuli valtava oivallus, että Herra, sullahan noita enkeleitä lähetetty pyhien palvelukseen, lähetä mulle enkeli nostaa meidät täältä ylös. Ja no ei se enkeli heti ilmestynyt, niin mä nukahin taas. Sitten mä herään siihen, kun kauhean raktorin sätkätys kuuluu siinä vieressä, on Zetori, ei kun toi Pelarussin raktori siinä vieressä. Hyvin parroittunut, oikein ränsistyneen näköinen äijä huutelee, että tarvitteko te apua. Ja että jos sä voisit vetää meidät tältä ylös. Ja se otti hirveän härkä vauhdin. Mä ajattelin, että nyt tuo liina kyllä katkeaa, kun meillä kyllä sentään 3 tonnia painava maastoauto. Ja ei kyllä, Pelarussin nokka kyllä nousi, mutta mekin noustiin. Ja kauhees kännis oli se äijä. Ja lyötiin sille muutama ruplakouraa. Ja sitten mä sanoin Erjalle, että on sulla erikoisia nuo enkelit nykyään. Mä vaan haluan sanoa, että jos Jumala johonkin kutsuu, sitten kun tuo Israelin kutsu oli edessä, niin mä pohdin sitä paljon. Ja mä mietin sitä, ja se oli mulle hirveän vaikeaa. Ja hyvin ratkaisevaa oli, kun Olavi kerran profetoi mulle sitten, että ei vain se ole Jumalan tahto, joka helpolla menee. Mulla oli ollut vähän sellainen käsitys, että se on merkki Jumalan tahdosta, jos kaikki menee helpolla. Mutta ei se välttämättä ole. Sitten mä aloin kielillä puhua, niin aina tuli sama lause. Ja mä mietin, mitä tämä on. Ja kun mä kauheasti kyselin, että onko mun asia lähteä Israeliin, ei se ollut helppo nakki lähteä. Ja sitten Ronin ja Mirja tuli Jyväskylään, niin mä ajattelin, että mä menen kysyä siltä, jos nämä kielet nyt vaikka olisi hebreaa. Ja kirjoitin ylös sen lauseen, joka aina tuli, ja menin Mirjan tykö ja sanoin, että sanois mulle, että onko tämä hebreaa, ja se katsoi sitä. No kyllä se sitä on. No, mitä se sitten on niin kuin suomeksi, mä kysyin. Minun Herrani, Herra Jumala, iankaikkinen Jumala, joka olet tässä. No se ratkaisi sen asian, ja no sitten niin kuin sanoin, sitä rahaa ollut, ja mä nyt kerron tämänkin vielä, ja mä ajattelin, että mä otan opintolainan, kun eihän Israeliin pääse lähetystyöhön, saa viisumia. Että niin joka tapauksessa kieli täytyy opiskella. Ja mä kirjoittaudun yhteen amerikkalaiseen yliopistoon sitten opiskelemaan kieltä, hebreaa, ja sovin säästöpankin kanssa, jota ei enää olemassakaan, että ne antaa opintolainan ja ne antoi. No sit mä olin Alavudella pitämässä kokousta, silloin pasuri oli vielä vapaakirkossa. Ja en mä sen enempi kertonut näistä mistään, oltiin pasurilla iltakahveella, niin Ave rupeaa rofetoimaan, että Herra sanoo sinulle, että älä enää ota velkaa. Ja mulla seuraavana päivänä piti mennä nostaa sitä opintolainaa. No niin epäuskoinen mä olin, että mä menin silti sinne pankkiin ja sen rouva latoo, siinä se oli tuttu rouva, niin niitä seteleitä jo tiskii. Niin yksi vanhemmistoveli tulee huohottaen ovesta sisään, ryntää oikein melkein pokat kaulassa, että älä vielä tee mitään! Ja vetää mut sivumpaa ja sanoo, että kuule me ollaan suvun keskuudesta kerätty sulle vähän rahaa tähän hommaan, että tässä olisi 8000 markkaa, ja kyllä se nyt joku varmaan 4000 euroa olisi se raha, ja uskoa tuli heti valtavasti, ja 2 päivän päästä seurakunta lahjoitti mulle vielä 4000 markkaa, ja joka olisi sitten joku 2000 euroa, ja sitten ihme, ettei loppunut, maanantaina tulee, keskiviikkona piti jo lähteä, niin maanantaina tuli Lampinen, jota en edes tuntenut Harri Lampista siihen aikaan kunnolla. Hän sanoi, että mulle tapahtui kumma juttu siellä Porissa, että joku vanha mummu kysyi, että voisitko sä viedä tämän kirjekuoren Rahkoselle laukaaseen. Ja kuulkaa, siellä oli 10 tonni. No sitten seuraavana keskiviikkona, kun mä läksin, niin jo menemään, niin mä pysähdyin isäukolle ja vaimo ja lapset oli jäänyt vielä kotiin, koska mä menin etukäteen löytää asuntoa. Niin vaimo sanoi, että sulla on tullut kirje Amerikasta, kun mä soitin kotiin. Ja mä sanoin, että no mit, avaa nyt ja lue. Niin se sanoi, että no joo, tässä lukee, että Amerikan etelän baptistien lähetysjärjestö on myöntänyt sinulle $4,000 stipendin opintoja varten Jerusalemissa. No, mä vielä kerron, sit kun seuraavana vuonna ei taaskaan ollut mitään rahoitusta, mutta suoraan sanottuaan podcastiin pihalle Suomen baptistiyhdyskunnasta väärien tuttavuuksieni tähden ja mä olin tyhjän päällä ja mä mietin, mitä hän tässä pitäisi tehdä, niin tuolla Vehniellä oli kesäjuhlat, niin siellä on yksi vanha nainen, niin tuli tyköni ja sanoi, että mä näin kummallisen näyn, vai oliko se uni tai joku tämmöinen, että sulla oli tätä paksu tukko rahaa kädessä ja sulle sanottiin, että älä tuhlaa sitä kerralla. Ja mä ajattelin, mikähän tämäkin on. Ja sitten oli se hallituksen kokous, missä minut kehotettiin poistumaan ja olin tyhjän päällä. Ja yksi kerta sitten tulee Porin baptistien yksi vanhemmistoveli ja sanoi, me saatiin iso lahjoitus, että me voitaisiin ruveta kannattaa sinua, jos sä haluat, että me voidaan maksaa koko vuoden kannatus kerralla. Niin se latoi mulle 35 tonnia rahaa käteen seteleinä. Ja hetken päästä niin mä tuolla Turussa törmäsin yhteen luterilaiseen uskovaan, joka sanoi, että Herra on puhunut, että mun täytyy maksaa kymmenykset tähän sun työhön. Että ja mä just myin autoni ja mulla on rahat taskussa, että mä annan koko vuoden kymmenykset kerralla. Mulla oli lopulta 56 000 markkaa rahaa, kuulkaa, käteisenä, seteleinä. Ja niin mä istuin siellä Anopin tykönä oltiin ja pläräsin niitä rahoja, se sisaren näky tuli mieleen ja kerta kaikkiaan. Mä mietin, mitä toi on, että älä tuhlaa kaikkia kerralla. Ja sitten mä ajattelin, no mä teen kuitenkin niin, koska Israelissa oli aina paras maksaa vuokra koko vuodelta kerralla, jos vaan rahaa oli. Koska sitten siellä ei ollut mitään vuokralaisen turvaa, ne saattoi nostaa seuraavassa kuussa vuokraa vaikka 50%. Ja oli vähän pakko maksaa, kun ei koko ajan viittinyt muuttaa. Mä sitten kuitenkin otin sen riski ja sanoin vuokraisännälle, kun tulin sinne Israeliin, että no sopisiko mä nyt maksan vaan kerran kuussa aina. No se sopii. Kun just oli tämä sovittu ja olin ekan kuun vuokran maksanut, niin Israelin valtio seuraavissa uutisissa kerrottiin, oli devalvoinut Israelin shekelin 30%, joka tarkoitti, kun mun oli ulkomaan valuutassa raha, mä voitin heti 30% siihen 56 000 markkaan vielä lisää. Herra tiesi, että Israelin valtio devalvoi. Että kuulkaa, kun lähetystyöhön lähdetään, se on niin tärkeää Jumalalle. Nämä on sellaisia helmiä elämässä, kuulkaa, että ei koskaan unohdu.